ሃሎ ቪኦኤ ፕሮግራም ትግርኛ ከመን ያለሁም ዝምቀጣል አነ ኤፍሬም ነቀራ ቦደረሺ ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ድውልለኹም ሓደ ናሰ ሸንቻትን ክንጀስ ኣንኣርባዕትን ዓመተ ምህረት ሳዋ ዝተጀመረላ ዕለት ነበር 25 ዓመት ተብዕለሉ ኣብዘላ እዋን ንኩሎም ኣብቲ ቦታት እዩ ዝነበርኩም ይህወት ዘለኹም ኣባላት ኣብ ሙሉእ ዓለም ንእትርከቡን 25 ዓመት እንኳዕ ብሰላም ኣብፅሓኩም ክብል ይፈቱ ነቲ ዝነበረ ምረትን ፀገምን ሽግርን ብርቶም ትለዋት ዘይተገብረሉ ዝነበረ ሳዋ ብሰሓቅን ብፀወታን ብጨርቃንን ኣፍካ ዘይክድን ዕላልኩምን ዝነበረ ናብ ዝክሮም ኣመልሽኩ ንረኣየካ ኣብ ዘለኹምሞ ሓጎስን ደስታን ዓሲልኩም ክትህሉ ተስፋ ይገብር ብሰላም የራኽበና ኣብ ዘለናዮ ይቀኒየለ
ሃሎ ዶክተር ኣሜርካ ናይ ከማልን ኢብራሂምን ክትዕ ሰሚዕናዮ ስለቲ ዲስፕሊን ብጣዕሚ ናይ ክልቲኦም ድምስገን ነይሩ ብፍላይ እኳ ናይ ከማል እንተኾነ ከማል ከም ኣተሓሳስባ ዝተሸምደደ ነገራት ይዛረብ ነይሩ ንኣብነት ፑሽ ኤንድ ፑል ፋክተርስ ኣለው ኢሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ነታ ፑሽ ክገልፅ ኣይከኣለነ ናይታ ፑል ግን ምስ ኣብነና ታት ክንገልፅ ኢትዮጵያ ቅድሚ ኤርትራውያን ስደት መጀመሮም ደንበታት መቀበሊ ስደተኛታት ኢሎም ከም ዝገበሩ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ዓቀብቲ ሰላም ሰባት ከስግሩ ከም ተረኽቡ ብግልፂ ተረኪቡ ተኸሲሶም ኣሜሪካዊ ፕሬዚደንት ቦራክ ኦባማ ዝከኣለና ጥዕርና ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኮይና ንኤርትራን ናይ ኮርያን ሰባት ከም ድግዕዙ ጌርና ኢሉ ኣብ ዊኪሊክስ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኤርትራ ንምሁራት ኤርትራውያን ንሱዳኑ ፅሙቅ ካብኡ ብነፃ ንኣሜሪካ ክትኣት ኢሉ እዚ ዘይኮኑን እቲ ፑል ፋክቶር ብዳኣ ተደፊኡ ወፅዩ ምውፃእ መሰሊ እዩ ግን ተደፊአስ ክገልፃ ከመን ኣይከኣለን ስለዚ ኣብቲ ገላልፃ ቁርብ ከምዚ ሰንፈስ ኢሉ ከይድ ነይሩ እምበር ከምዚ ድሕንብስ ገልዕ ዓይነት ኣይነበረን እንቆት ዘለዎ ፍልጠት እውን ኣይረሰመናን እንተቲ ዲስፕሊኑ ግን ፅቡቅ ይሰምዕ ዝረአዮ ርኢቶ ከዓ ምልስ እንተ ኢብራሂም ዝዕግብ መልስታት ይህብ ነይሩ ህድኣት እውን ድምስገን እዩ
ሄሎ ማልቲኤታ ዓለምንታይ ኣሰምዖታን ይሄ ብልክ ከማል ዓሊ ጅግና ንፍዕ ቁኑዕ በሊሕ መሓዊ ባሂል ግን ንኤርትራ ብልክዕ ከም ዘይፈልጣ ነታ ኣብ መሬት ዘላ ሃገር ከም ዘይፈልጣ እንታይ ድኣ ብቲቪኤረ ጥራሕ ተሳኢላ ኣብ ወረቐት ትርአይ ኣብ ኣየር ትስማዕ ሃገር ዝፈልጥ ስለዚ ከምኡ ይኮነን ዝሓወይ ክብሎ ይደሊ ንሃውን ኣብራሂም ካልኣይ ከዓ ንዓድኹም ክትምለሱ ኢኹም ኢልና ኣሎሞ ወ ብልክዕ ክትምለስ ኢና ክብሎ ይደሊ ቀኒለይ ካብ ሲያትል
ሃሎ ቪኦኤ ሰናዳት መለት ትግርኛ ዘዘራረብኩሞም ክልተ ኣጋሽኩም ተኸታቲሎዮም ነይረ ዝኾነ ኮይኑ ግን እብራሂም ብዛርቦ ዝነበረ ብሓቂ ብሓቂ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ኣባይታ ዘየሎን ክዛረብ ከሎ ብጣዕሚ ከይገረመናን ከይሕዘነናን ኣይከርፈን ምክንያቱ ካብቲ ትብሎ ዝነበርካ ሓደ ሓደ ክጠቅስ ጥንቁቕን ውሕሉሉን ዝኾነ ንሰላም ዝኸይድ ኣንፈት ይርአሎ ኢልካ ሰላም ዝኸይድ ኣንፈት ክትርኢ ድሕሪ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ እሱራት ኣይተፈትሑ ቅዋም ኣይተገብረ ኩሉ ከም ዘለዎ ደስ ኪሉ ሰያት ንወት ፍርኩዝ ብኤርትራ ኣብ ጉጥዋትን ኣብ ኮንቴነር ረቂቕዎ እንዳረኣኻሲ ሰላም ኣንፈት ትኸይደላ ኤርትራ ኢልካ ክትዛረብ ሓቂ ዝሕዝን እሞ ህዝብካ ክመዝነካ መልስኻ ካ ብዙ ህዝቢ ክትረኽበ ኢኻ እስቲፋኖስ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ሰላም ወሰንናይ ኣምላኽና ብለብካ ይምለስካ ቻው